Dobrý večer, vítam všetkých, ktorí ste prišli na prezentáciu dvoch kníh, ktoré sme pre vás pripravili vo vydavateľstve Vepres a v časopise Týždeň. A sú to knihy o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a Pokušenia Dominika Tatarku. Obe knihy sú knihami rozhovorov. Ja najskôr k ním niečo poviem a potom budeme mať takú diskusiu najskôr s mojimi prvými hostiami a potom s dvoma ďalšími hostiami, ktorí prídu neskôr. Takže v prvom rade vítam u nás v klube pod lampou pani Bohumilu Ferenčuhovú z Historického ústavu SAV v Bratislave.
Ďakujem, dobrý večer.
A pána Miloslava Čaploviča z Vojenského historického ústavu, riaditeľa Vojenského historického ústavu v Bratislave.
Pekný večer, dobrý večer.
No, takže najskôr skúsim predstaviť obidve tie knihy, poviem trošku viac o tom, že ako oni vznikali. V podstate mali taký paralelný vývoj. Ja som robil rozhovory s rôznymi ľuďmi v tom istom čase. Je také zaujímavé na obidvoch, že obe sú spojené s výročiami. V prvom prípade u Štefánika je to blížiace sa výročie jeho tragickej smrti. V druhom prípade v podstate takisto, pretože je to 30 rokov od smrti Dominika Tatarku. Taká malá zaujímavosť, ktorú som si uvedomil vlastne až neskôr, že Štefánik zomiera 11. mája a Dominik Tatarka 10. mája. A je to taká zvláštna súvislosť. A pokiaľ ide o Štefánika, tu by som povedal... Pardon, to som hovoril o pohrebe, že?
Áno, nevadí, ale...
Tu by som povedal takú... také predstavenie toho, ako je koncipovaná tá kniha. Tých 5 rozhovorov som robil s 5 veľmi zaujímavými ľuďmi. Prvý z nich je pán Michal Kšiňan, takisto z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Je to mladý historik, ktorý pracuje jednak tuto na Slovensku, ale zároveň v Paríži na Sorbonne, kde teraz začala nejak vyučovať, ako mi povedal nedávno. Venuje sa jednak Štefánikovi ako tomu jeho obdobiu, ktoré sa týka práve jeho pôsobenia v Paríži, vo Francúzsku. Napísal veľmi zaujímavú monografiu, takú výpravnú monografiu o Štefánikovom živote s rôznymi takými sprievodnými listami a sú tam také ukážky z jeho diela. Je to veľmi, veľmi pekné dielo. S ním som sa rozprával naozaj skôr o tom jeho parížskom pôsobení a o tom francúzskom období. Potom ďalší z tých rozhovorov sa týkal Štefánika ako hvezdára. Tam som sa rozprával s pánom Vojtechom Rušinom z Astronomického ústavu, ktorý sídli v Starej Lesnej. To boli celkom zaujímavé veci, ktoré sa týkali toho, že my síce všetci vieme o tom, že sa Štefánik stretol s Kamilom Flammarionom, že jeho veľkým podporovateľom bol Gilles Janssen. Už menej sme ale tušili, že čo vlastne Štefánik ako hvezda robil a čo vlastne to skúmal, tie slnečné koróny a spektrálne čiary, že čo to všetko bolo. A on to tam pekne vysvetľuje, že ako to s tým, s tou jeho astronómiou bolo a ako to bolo často, povedzme, aj s tými výskumami zatmenia Slnka, na ktoré on sa vybral na tie cesty a napokon z toho nič nebolo, lebo bolo zamračené, napríklad. Ďalší z rozhovorov bol to s pani Bohumilou Ferenčuhovou, kde sme sa rozprávali predovšetkým o dôležitých ženách v Štefánikovom živote, počnú s jeho matkou Albertínou až po ten posledný vážny vzťah, ktorý mal s Giulianou Benzoni. K tomu sa ešte dnes dostaneme, rovnako ako sa dostaneme k štvrtému respondentovi tej knihy, k pánovi Čaplovičovi, s ktorým som hovoril o tom takom vojenskom aspekte Štefánikovho života, o legionároch, o tom, že čo znamenalo byť v tom čase letcom, aké úlohy plnil Štefánik ako letec. A posledný z tých rozhovorov bol s Matúšom Valihorom, ktorý spravuje v Brezovej pod Bradlom takú pamätnú izbu Dušana Samuela Jurkoviča. A ten mi rozprával skôr už také tie veci, ktoré súviseli s mohylou na Bradle, ako tá mohyla sa stávala, ako sa vytváral taký ten prvý Jurkovičov mýtus o Štefánikovi, a mýtus, ktorý sa stal úspešným. Dobre, toľko na úvod možno k tej knihe, ako ona vznikala. Tú druhú knihu predstavím potom neskôr. No ale teraz by som chcel dať trošku slovo práve mojim dnešným hosťom. Ja sa vás budem pýtať aj na veci, ktoré sme už v knihe preberali spolu, ale hneď prvá otázka bude trošku mimo toho, o čom sme tam hovorili. Totiž teraz je taká nálada spoločenská, že ako bolo tých 100 rokov vzniku prvej Československej republiky, tak všade sme počuli tie mená Masaryk, Štefánik, Beneš, opakovalo sa to stále. Ale spolu s tým vzniklo aj veľa kníh, tu je jeden príklad toho, ale zároveň sa možno o Štefánikovi občas hovorilo aj nie celkom správne. Vytvárali sa občas aj také mýty o tom. Ja sa vás na tie mýty chcem obidvoch opýtať. Čo považujete za také najväčšie mýty, ktoré sa v prípade Štefánika občas šíria alebo dostávajú sa na verejnosť?
Ja by som chcela rozlišiť mýty a klebety. Mýtus podľa niektorých básnikov vie niekedy vyjadriť hlbšie tú pravdu ako nejaké malé konkrétne historické fakty, ktoré môžu byť aj v protiklade. Plukovník Bernet kedysi napísal, každý národ potrebuje svojho hrdinu a potrebuje aj určité mýty. Druhá vec je, keď si začnú ľudia všetko možné vymýšľať, čiže toto by som nejako oddelila. Ale pre mňa možno, že je horšie ako mýtus, taká vyprázdnená ikona. Nejaká veľká socha, ktorú môžeme kritizovať, alebo ktorá sa nám môže páčiť niekde inde. Alebo práve to Bradlo, ktoré je také majestátne a krásne, pred ktorým sa skloníme, ale už nevieme, že aký človek vlastne v ňom odpočíva a že či si tú úctu, ktorú naozaj má, zaslúži.
Mm-hmm. Pán Čaplovič?
Tak ak môžem dodať, tých mýtov alebo aj tých klebiet je niekedy veľa. A dôležité je povedať to v prvom rade, že Štefánik sám ako osobnosť tým, že zomrel tak mladý, on nezachoval sa nejaký jeho odkaz, nejaká jeho práca, ktorá by ho nejak profilovala, či už poeticky, alebo nejakou tú orientáciou niekto, pretože sme boli svedkom toho v tých dejinách, že okrem tých komunistov po roku 1948 každý režim nejakým spôsobom si ho privlastňoval, či to bolo, ako som aj rozprával, či to boli Čechoslovákci, agrárnici, ľudáci počas slovenského štátu. No a potom okolo toho vznikali rôzne mýty už v prvej republike. Na jednej strane ho znevažoval Peroutka, dosť v časopise Prítomnosť a podobne, ktorý bol takým dvorným novinárom Hradu a jednoducho písal o ňom podľa mňa nedosť pekne.
To máte na mysli tie veci, keď...
V časopise Prítomnosť a Lidových novinách, tak... Toho tak znevažoval to jeho úlohu v odboji a podobne. A potom samozrejme tie niečo vzniklo a boji vyšetrovania, je to otázka jeho smrti. O tom, že tu na príkaz Beneša strieľali na ňoho československí vojaci a podobne. A potom ďalšie aj novodobé mýty, ktoré hovoria o tom, že keby žil, to také biológia, by sme sa v roku 1938 ubránili, alebo by bolo iné nazeranie na politiku. A to je veľmi zložité, pretože ja osobne, ako ho ja vidím, nie som hovoril o kebiológii, ale ja ho vidím v tom roku 19, 8. júna v Sobáši s Žulianou a neviem ja dneska zhodnotiť, či by on sa zapojil vôbec do tej politiky československej po tom vzniku, keď bol trošku tým spôsobom, že bol na Sibíri v čase, keď ten štát sa etabloval, či by on sám nejakým spôsobom ešte tú politiku ovplyvňoval.
Pre vás ako historikov, pre jednoho aj pre druhého vlastne, Také tie hypotetické otázky, že čo by bolo, keby náhodou Štefánik prežil ten pád, alebo ja neviem, keby nenastal ten pád, zrejme to je vždy niečo, čo historika trošku irituje, lebo historik sa do veľkej miery drží faktov a všetky tie špekulácie navyše, to je zrejme niečo, s čím musíte ako historici bojovať.
No, ja som napísala jednu štúdiu, že čo by sa stalo, keby Štefánik prežil. Bolo to na požiadanie Mladej fronty, vyšlo to. A vyšlo to potom aj v takej publikácii. Ja som príliš nešpekulovala. Ja som napísala tam, že tam sú možné aspoň tri možné konce. A jeden z nich bola tá krásna svadba s Giulianou Benzoniovou. A tam som ale sa snažila aj presne rekonštruovať let a to, čo sa stalo. Čiže táto kontrafaktuálna história je dnes trošku v móde, ale dokonca aj teraz profesor Mares tiež robil, urobil takú prednášku v Paríži na tému, že mohlo Československo aj nevzniknúť. A rozoberal tam také možnosti federácia, keby bol Karol urobil. Už v roku 1848 mohla vzniknúť federácia na území Habsburskej monarchie. Potom ďalšie takéto možnosti. Čiže je to taký určitý trend historiografie, ale neberia sa to vážne. Sú to hypotetické otázky, ktoré sa nedajú dokázať, ale ukazuje to na určité možnosti. Lebo nemôžeme brať vývoj dejín ako nejaký deterministický, ale tam tých možností býva vždy viacej.
Keď ste teraz spomenali Československo, vznik Československa, mňa pritom napadá taká jedna otázka, s ktorou som si v prípade nášho rozhovoru s pán Čaplovič, kládol som si tú otázku. Vy ste mi spomínali to, ako prichádza Štefánik na Sibír, ako tam formuje tie československé legie, ktoré boli v dosť zlom stave, morálnom aj fyzickom. Bolo to také všelijaké tam. Tam sa odohralo niekoľko incidentov zvláštnych. Odohrali sa tam také veci, že niektorí tí legionári sa prešli k doradu tých bolševikov, nehovoriac o tom, že jedným z nich bol aj Jaroslav Hašek, autor osudov dobrého vojaka Švejka. To, o čom sme sa rozprávali vtedy, bolo aj to, že Štefánik vtedy musel nastoliť pomerne tvrdý režim na to, aby tam akoby urobil poriadok medzi tými legionármi, a hlavne teda pokiaľ ide o Rusko. To sa nám niekedy trošku zdá také zvláštne v súvislosti s tou jeho povahou, ako toho Štefánika si predstavujeme, predsa len trošku citlivejšieho. Dokonca my, keď sme sa rozprávali o jeho vzťahu k ženám, povedzme, tak vychádzal z toho skôr ako romantik, než nejaký taký tvrďas, ktorý tam zrazu dáva rozkazy a nejaké vážne povely. Ako to bolo teda na tom Sibíri?
Tak on tam neprišiel sám, mal veľkú oporu v tom, že prišiel s ním generál Žanén, veliteľ všetkých tých spojenských vojsk, ktoré boli tie intervenčné vojska dohodové, tam na Sibíri, kde boli Američania, Japonci a Briti a ďalší. Problém bol v tom, že faktom v tom novembri, decembri 1918, keď tam prišiel, tak to, že legio vládali pomaly bojovať na dvoch frontoch, že sa Rusko zmietalo v občianskej vojne, že bojovali po boku Kolčakových vojsk proti bolševikom, že prišli pár dní do Jekaterinburgu a vedeli aj, a oni boli jedni z prvých, ktorí vedeli aj o tom, čo sa odohralo s tou carskou rodinou. A jednoducho v tomto období tí legionári už vedia, že vznikla tá republika a oni sú niekde tisíce kilometrov mimo štátu, za ktorý bojujú a sa chcú vrátiť. Na západ cesta je zarúbaná a musia vlastne ustúpať na ten východ, aby sa dostali do Vladivostoku, aby potom oboplávali celý svet, aby prišli domov, čo prišli až 2 roky. Dá sa povedať od marca 1120 až do septembra v tých 55 lodných transportoch. No a mnohí legionári boli dezilúzii, nechceli bojovať, mnohí sa tam stihli oženiť. Počas toho celého transportu až do Vladivostoku sa stihli aj mnohí aj rozviesť a podobne. Takže ono musel tam nastoliť, bola tam samospráva, ale boli tam generáli, bol tam Radula Gajda, Sirovi, mnohí ďalší, Krejči a to bol hrdina odzborová, keď hovorím, a Lev Prchala, a on musel, aj z toho titulu dostal tú hodnosť, to bola hodnosť prepožičaná, aby z titulu tej hodnosti, tej funkcie, na nich, na tých legionárov mal nejaký vplyv. A sú tie zábery filmové, keď vystupuje práve v tom novembri 1918, práve je tam ten Jekaterinburg, on tam vystupí chabý v saku oblečený, je tam obrovská zima, ale on musel, hovorím, nastoliť poriadok v tom, aby náhodou, fakt tá väčšina toho legionárskeho vojska neprešla na tú stranu tých bolševikov, alebo vyslovene, aby sa to celé naše vojsko, československé, a to si treba predstaviť 70 000 vojakov, ktorí sú v tých ešalónoch a ktorí nejakým spôsobom bojujú na dvoch frontoch v tom čase, ktoré tam boli, aby nejakým spôsobom ich zjednotil a dostal naspäť do tej vlasti. Na to sa samozpráva je zrušená, pomáha mu tam predtým Pavlu a ďalší, a jednoducho Štefánik nastoluje svojimi, sú to rozkazy, nejaký poriadok a nejaký ako ordung na to, aby tie legie sa podarilo postupne dostať domov. On o tom rokuje potom už, keď sa vráti, on rieši to vo Versailles ešte hneď vo Francúzsku počas tej mierovej konferencie, tie osudy tohto vojska, ktoré boli súčasťou Československej legie vo Francúzsku. A on v čase, keď rieši tento poriadok, tak naše legie z Talianska pomaly sú na ceste domov a francúzske legie takisto sa blížia. Tie naše legie z Talianska sa zapájajú do bojov o Slovensko v roku 1919 a legie z Francúzska tie už v januári bojujú o Tešinsko. Čiže my sme tu museli aj ten štát nemal tú armádu doma. Jednoducho, a on ju potreboval mať.
To súvisí vlastne aj s tým, že tie prvé dva roky, aj Štefánik si to predstavoval, a jednak to aj tak reálne bolo, že na Slovensku, vlastne aj v Česku, alebo v celom tom novom štátnom útvare, bola istá forma diktatúry, ktorá vojenskej diktatúry...
On mal tú predstavu, ale hlavne on mal predstavu, čo sa týka Slovenska.
Áno.
Možno pani doktorka, nech sa páči.
Ja som si to tak pozrela v tej knižke, v tých rozhovoroch a neviem, že či to až bolo až tak s tou diktatúrou presne. Lebo Štefánik reagoval na Washingtonskú deklaráciu Masarykovú asi tým spôsobom, že vždy ten poverený člen Národnej rady, kam príde a do nejakého štátu, ako myslel na Sibír, tak musí mať tie právomoci všetky, aby mohol naozaj zdisciplinovať tých ľudí. Ale nebolo to premyslené úplne presne, čo sa týka Československa. Keď si zoberieme, že ako vzniklo Československo, tak v Čechách obsadili vojska najskôr sokolské, potom bývalé rakúske, tie sudetské oblasti, nemecké, ktoré vyhlásili vlastne, že budú súčasťou Rakúska. Čiže, ale im sa to podarilo do konca decembra obsadiť. A mali aj taký pocit, že už je všetko v poriadku. A dokonca Beneš na rokovaniach o prímeri povedal, my už máme aj Slovensko pevne v rukách. To pravda nebola, pretože Maďari sa nechceli vzdať slovenského územia. Čiže potom museli toto územie okupovať československé vojska, legionári a potom aj nejakí dobrovoľníci na Slovensku. A tam bolo treba, aby chytil tú správu na Slovensku do rúk niekto, kto má právomoci, a to bol Šrobár v tomto období. Šrobár bol Štefánikov priateľ, ale to tiež netrvalo dlho. Musíme si predstaviť, že už v roku 1920 tam sa rokovalo o ústave a už tam už boli demokratické tie právomoci. Ale to prechodné obdobie v roku 19 a 20 nedá sa hovoriť, že na Slovensku už bola nastolená Československá republika bez nejakých problémov. Čiže v 19. roku tam bolo skoro celé to územie, východné Slovensko bolo obsadené Červenou armádou maďarskou. A toto vedeli legionári tiež na Sibíri. Oni dostali správy cez Ameriku a teraz sa dopočuli, že veď Slovensko je ohrozené. Tí slovenskí legionári v slovenských hlasoch hovorili, no my tu sedíme na Sibíri a my nemôžeme sa pričiniť o to, aby sa Slovensko začlenilo do Československej republiky.
A to je moja otázka, že či to chápali všetci tí legionári týmto spôsobom, alebo vy ste hovorili, že niektorí už sa tam aj oženili a všeli, ako to bolo s nimi.
Tak oni niektorí boli ženatí aj doma, chceli sa oženiť. Ono, tých problémov tam bolo viac, ale tak ako povedala pani doktorka, ani by som, nehovorím o tej diktatúre, ale to nazeranie Štefánika bolo na to, aby nejaké prechodné obdobie, aby sa ten režim československý etabloval aj v tej východnej polícii štátu, na to bude treba 1 až 2 roky, Vedeli sme, že úradníci, nebudem hovoriť o školách, napríklad z Banskej Štiavnice, že všetci profesori z tej banskej školy utekli do Maďarska, celá tá... My sme tu, polku inteligencie sme mali v Rusku, medzi legionármi, osobnosti, treba si uvedomiť, a tu fakt sme mali chabú tú inteligenciu. Nechcem, či niekto hovorí, či tam bolo 200 ľudí v Martine, to môžeme sa o tom rozprávať dlho, ale my sme nemali v tom čase, keď vznikol ten štát, my sme tu nemali, tie politické elity, nemali sme strednú vrstvu tým, čo sa stalo na začiatku 20. storočia, nie, aké tisícročné poroby, to ja nemám rád, tieto frázy o tom, ako nás tu niekto ako maďarizoval, aj hovoríme o posledných prvých rokoch 20. storočia. No a najprv sa improvizovanie obsadzuje Slovensko domácim vojskom a tí legionári prichádzajú v januári obsadiť tú demarkačnú čiaru plukovníka, ak si mi píšu on, sa volal francúzsky, plukovník Vix. Plukovník Vix, to bola prvá čiara. A na základe tých ďalších dohôd, ktoré vznikli práve na mierovej konferencii, sa tá hranica nejakým spôsobom posúvala, ale my sme mali jasnú hranicu. Aj Slovensko bolo vymedzené v rámci Horného Uhorska s českými krajinami. Sever plus minus, tými, tam tie Polsko, Kysúce, Orava, Spiš. A ten juh, ten sa vytváral vojensko-politicky, na základe tokov riek, na základe infraštruktúry, a treba si uvedomiť jedno, že tie, napríklad, tá železničná sieť bola síce na Slovensku veľmi, nebola, ako dá sa povedať, relatívne v dobrom stave, ale tie železnice v tej rakúsko-uhorskej monarchii boli väčšinou budované zo severu na juh. A zrazu sme museli prepojiť štát z východu na západ, a zrazu, keď vypukol konflikt a Maďarská republika rád začal ten útok na, oni to boli tie dve vlny, jedna vlna išla na Košice a Prešov, Republika, Rád až po Bardejov, a druhá chcela na Nové Zámky a Bratislavu. My sme nevedeli preskúpiť vojska, lebo sme mali iba dve železničné spojenia, jedno bola Košicko-Bohumínska železnica a druhé bolo Kúty, Břeclav, kde sa muselo ale prestupovať, kde sa nedalo výjsť z toho vlaku, tam bola potom nejaká jednokolajka. Nemali sme infraštruktúru prepojenú s českými krajinami. A tam bol ten problém, a hlavne problém bol úradníctva. To je prvých 10 rokov, ja vždycky hodnotím aj tú nejakú ideu toho čekoslovakizmu pri tom vzniku toho štátu, ako dôležitú, ale samozrejme po 10 rokoch máme tu intelektuálov, ktorí vychádzajú z univerzity a podobne, ale nemajú tú možnosť uplatnenia sa. To je zásadný problém, ktorý potom v tých 30 rokoch graduje.
No, trošku sme utekli od toho Štefánika. Ja by som chcela ešte len posledná ku tejto téme povedať. Štefánika, diktatúra a tak ďalej. Štefánik v prvom rade chcel, že vo vlasti v Československu sa nanovo bude definovať celé to usporiadanie a nebol nedemokratický. Čiže toto bolo naozaj len to prechodné obdobie.
Ja som sa vlastne v tejto súvislosti vás chcel aj opýtať, že tým, že vy ste sa dlhé roky venovali Štefánikovi ako diplomatovi, tak ako vnímate ten, nie je to rozpor, je to skôr, ako vnímate ten taký rozdiel medzi Štefánikom vojakom, povedzme, takým tým prísnym, razantným, ktorý má prepožičanú tú hodnosť brigádneho generála, aby vydával rozkazy, a Štefánikom diplomatom, ktorý občas musí tak lavírovať v tej komunikácii, povedzme, politickej.
Myslím si, že Štefánika ako vojaka táto úloha strašne vyčerpávala. A vedeli ho vyčerpávať aj tie diplomatické rokovania. Musel skutočne, som presvedčená o tom, že bol mimoriadne inteligentný a že videl na tom svojom respondentovi alebo s tým, s kým sa rozprával, vedel, čo mu má povedať. A trošku mi vkladáte už do úst to, čo sme sa rozprávali, že vždy si volil také argumenty, ktoré mohli zapôsobiť na toho, na človeka, s ktorým rokoval. Čiže myslím tu teraz na jednotlivé krajiny. Inakšie sa rozprával s diplomatmi vo Francúzsku, inakšie sa rozprával v Taliansku a inakšie v Rusku. V Rusku spomínal aj slovanskú vzájomnosť, aj úlohu Veľkého Ruska, čo by nikdy nebol povedal vo Francúzsku alebo v Spojených štátoch. Čiže toto je taká tá diplomatická taktika, ale kto k tomu patrí a v tom nemožno vidieť nejakú falošnosť, to je jednoducho spôsob rokovania.
No, ja sa na to pýtam z takého hľadiska, že pri tom historickom výskume toho, čo sa stalo v minulosti, sa často používajú nejaké materiály, väčšinou písomné materiály, lebo tie, na tých sa to najlepšie ukazuje, že čo sa odohralo, povedzme. No a tam môže dochádzať k tým zjednodušeniam, že keď máme, povedzme, text, kde Štefánik sa hlási k nejakej všeslovanskej vzájomnosti, tak už sa z toho môže utvárať nejaký koncept. Ale to, čo hovoríte vy, je vlastne, že pri štúdiu, povedzme, týchto materiálov treba dávať pozor práve na, povedzme, na tieto diplomatické, nechcem to nazvať, že hry, ale sú to také stratégie isté, že?
Stratégia a potom kontext politický v tej danej chvíli.
Mm-hmm. Áno.
A inakšie musíte zobrať potom ako celok. Ako sa vyvíjala tá politika a čo kde povedal. Čiže pán doktor Čaplovič hovoril o tom, že nemáme nejaké texty zachované, celkové nejakú veľkú knihu, ako, čo ja viem, urobil Beneš Svietová o...
Demokracie ten za zítra.
Hej, Masaryk aj Beneš zanechali pamäti. Toto Štefánik neurobil a on ani rád nepísal takéto veci, ale nachádzame množstvo tých diplomatických dokumentov, ktorá historik môže dať do kontextu a môže posúdiť, prečo to povedal takto a čo tým sledoval.
Keď sa pozrieme na osobnosť Štefánika nejakým spôsobom komplexnejšie, tak prvé, čo mňa napadá u ňoho, je sebadisciplína. To, čo dokázal on už do tej predstavnej vojny, čím prešiel všetkým, veď, či to boli tie rôzne misie, či to boli misie vedecké alebo vojensko-diplomatické, veď plnil úlohy aj Francúzska, či už to bola Stredná Amerika a podobne, a ďalej, aj Polynézii, tak toto je ten jeho charakter, tá jeho sebadisciplína ho naučila, možno tak ľahšie aj zdolával to, že sa stal, vstúpil do tých vojenských služieb, bol povolaný k pechote, nebol vôbec v nejakej zdravotnej, veľkej fyzickej kondícii, ale on si povedal, že on chce ísť tomu letectvu, čiže u ňoho tá sebadisciplína a to, čo tam zažil, on vedel, že napríklad aj v tom lietadle sa musí spoľahnúť sám na seba. A tá sebadisciplína ho naučila potom aj konať a spolu s tými vojakmi, čo prežil, či už v Srbsku alebo v Francúzsku, tak tá ho naučila, ako má konať s ďalšími vojakmi alebo s tými legionármi, ako ich má budovať, ako má presvedčiť Američanov, aby tých Slovákov a Čechov, ktorí sú v Amerike, tí, čo nemajú občianstvo v Americe, aby mohli prejsť a bojovať za Československu, za štát, ktorý ešte ani neexistoval. A tá predstava jeho v roku 14, ja si neviem predstaviť, že on vtedy vedel, že ten štát po tej veľkej vojne vznikne. Ale bol predvídavý človek, on bol veľmi predvídavý človek, on presne vedel, stretol sa so svojím profesorom v tom roku 15, keď sa vrátil do toho Paríža s profesorom Masarykom a on bol ten, ktorý fakticky otváral tie dvere do toho francúzského politického prostredia pre Masaryka určite a pre ďalších takisto. Pani doktorka to oveľa viac študovala, čo sa týka dokumentov, tak nech povie
tomu viac. Ja na to chcem aj opýtať, pretože to súvisí trošku aj s tou témou, o ktorej sme sa v tej knihe bavili spolu. A my keď sme tam zaradili tú tému o Štefánikovi a tých dôležitých ženách, ktoré v jeho živote mali nejaké miesto, tak to nebolo z nejakého bulvárneho hľadania pikošiek o tom, že ako to bolo so Štefánikom. Vôbec nie. To má o mnoho širší taký historický kontext. My sme už hovorili trošku o tom, že skúsime dnes povedať aj niečo o aspoň niekoľkých z tých žien, že aby to bolo na tom jasné, že ako oni tam pre toho Štefánika mali veľký význam aj v istom zmysle aj politicky. A jedna z tých žien bola Clairbois de Juvenal, ktorá vlastnila v Paríži salón, do ktorého chodievali rôzni politici. Ja sa vás chcem na toto opýtať, lebo to je úplne že zaujímavá téma, že čo boli tie salóny vo Francúzsku?
No, salóny vo Francúzsku prešli veľkým vývojom a boli to miesta, ktoré... V ktorých sa stretávala spoločnosť. A viedli ich ženy, zväčša bohaté ženy, ktoré sa zaujímali aj o politiku, aj o spoločenský život, o kultúru. A salóny prešli svojim veľkým vývojom. Na vrchole boli asi v 18. storočí, keď do takýchto salónov chodil Voltaire. Boli také spoločenské kluby, dá sa povedať. Taká dáma, pani, musela byť dobre finančne zabezpečená, aby si mohla dovoliť pozývať spoločnosť a trošku ju aj uhostiť. Ale potom sa tam rozprávalo, viedli sa debaty o literatúre, o umení, o politike a pestovala sa tam kultúra konverzácie, vyjadrovania a spoločenskej zábavy. Ale bolo to miesto stretávania politickej elity. Počas prvej svetovej vojny tieto salóny aj zmenili trošku svoj charakter, pretože aj tieto ženy sa chceli zapojiť do obrany vlasti, možno povedať, a tiež chceli prispieť svojim spôsobom ku víťazstvu svojej krajiny. A vtedy ešte ženy vo Francúzsku nemali volebné právo, nemali ho až do roku 1945. Čiže umožnili Štefánikovi stretnúť sa s mnohými významnými politikmi vo svojom salóne. A
takže vlastne plnili takisto takú diplomatickú rolu, keď sa to tak vezme, lebo tí ľudia sa tam mohli jednak stretávať, spoznávať, vytvárať si nejaké kontakty.
Určite hovorí sa napríklad, že Filip Bertolo, ktorý bol štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí, urobil zo salónu Clairbois de Juvenel taký salón francúzskej diplomacie. A keď už hovoríme o stretnutí Štefánika s Masarykom, tak neskôr sa Štefánik v decembri 1915 stretáva s Benešom. A on potom viac menej donútil Beneša, aby pozval toho Masaryka do Paríža. Masaryk bol v Londýne a prišiel až na Štefánikovo pozvanie potom do Francúzska. Ani neskôr nemal veľkú chuť, ale práve prostredníctvom týchto svojich známostí, prostredníctvom pani de Juvenel, Ellen Bertolo a ďalších, Štefánik sprostredkoval stretnutie s Aristidom Briandom a podarilo sa mu potom dať o tom komuniké do tlače a malo to ohlas v celej Európe, aj v Rusku. Čiže
inak to je taká zaujímavá vec u Štefánika. Ja som si to tak uvedomil, keď som počúval rôzne tie mená, s ktorými sa Štefánik stretával počas svojho života. My to dnes možno ani nevieme celkom doceniť. Keď som utváral ten taký podnadpis tej knihy, tak sme tam dali, že je to naša svetová osobnosť. A mal som tým na mysli práve to, že tá svetovosť spočívala naozaj v tom, že to vôbec neboli len nejakí Francúzi z nejakej vyššej spoločnosti francúzskej alebo parížskej, ale že to boli naozaj ohromné a silné osobnosti. Poviem, ak vynecháme Janssena alebo Flammariona, čo sa týka tých vedeckých vecí, tak napríklad jeho stretnutie v 1909 s Gustavom Eiffelom, ktorý ho požiadal o to, aby Štefánik spravil observatórium v Nice, bolo naozaj že zaujímavé z tohto hľadiska, že Gustav Eiffel v tom čase už bol pojem, veď Eiffelová väža už stala 20 rokov vtedy. Tam prehrmeli všelijaké tie kritiky na to, ale tie boli v tých prvých rokov väčšinou. A zrazu táto ohromná osobnosť architektúry požiada Štefánika o takúto službu alebo o takúto pomoc. On to potom odmietol, lebo v Nice jednak už jedno observatórium stálo a jednak Štefánik už mal vtedy iné plány aj inak rozvrhnuté teda misie, tak povediac. Ale je to zaujímavé.
Ja neviem úplne presne, ako to s tým Eiffelom bolo. Ja viem, že tam išlo o možnosť zamestnať sa práve v nejakom observatóriu, že by tam bolo nejaké nové, to neviem. Ale v tom sa musíme spoľahnúť na pána doktora Rušina, ktorý toto určite v tej knižke lepšie vysvetlil. Ano, takže to je pre čitateľov, by som povedala.
Dobre. Tak ja by som v tejto chvíli túto časť tejto prezentácie týchto dvoch kníh ukončil. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Pán Čaplovič a pani Bohumila Ferenčuhová boli moji prví hostia. O chvíľu budeme pokračovať. Ďakujem pekne.
Ďakujem.
Ďakujem.